Qalampirdan gapiramiz. Toshkent viloyatida aholini ichimlik suvi bilan ta'minlash uchun ajratilgan mablag'larni talon-taroj qilgan mas'uliyat cheklangan jamiyat rahbarlariga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atildi. Bu haqda O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi huzuridagi Iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurash departamenti xabar berdi. Bosh prokuratura huzuridagi departamentning Bekobod tuman bo'limi tomonidan o'tkazilgan tergovga qadar tekshiruvlarda S hamda Y mas'uliyat cheklangan jamiyatlar tomonidan Suv oqova davlat unitar korxonasi Toshkent viloyat hududiy boshqarmasi bilan aholini ichimlik suvi bilan ta'minlash yuzasidan tuzilgan pudrat shartnomasiga asosan amalga oshirilgan ishlar bo'yicha tuzilgan hujjatlarga soxta ma'lumotlar kiritib, amalda bajarilmagan ishlarni qo'shib yozish orqali S mas'uliyat cheklangan jamiyat tomonidan 489 million so'm, Y mas'uliyat cheklangan jamiyat tomonidan esa 233 million so'm budjet mablag'lari talon-taroj qilingani aniqlangan. Mazkur holatlar yuzasidan S va Y mas'uliyat cheklangan jamiyat rahbarlari va boshqalarga nisbatan 165-moddasi, 228-moddasi va 209-moddasi bilan jinoyat ishlari qo'zg'atilib, tergov harakatlari o'tkazilmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.